Þingi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ítreka að slagurinn í Evrópu hefur staðið landamærin á milli velferðarþjónustu og annarra þjónustu og markaðsöflin hafa vilja færa þessi landamæri til. Sú skipan mála sem var uppi og þær tillögur sem fyrir lágu urðu þess valdandi að verkalýðshreyfingin efndi til undirskriftasöfnunar og borgarstjórarnir skrifuðu undir vegna þess að þeir höfðu áhyggjur af gangi mála. Hvort við köllum það mótmæli eða stuðning, hvar okkur ber niður, það skiptir kannski ekki alveg öllu máli, en það var þessi framvinda sem að menn höfðu áhyggjur af. Og það er þetta sem að ég er að óska eftir, nú hlæra allt liðið hérna, stuðningsliðið úr utanríkisráðuneytinu af þessari umræðu. Það var óskandi að við gætum fært þau hérna inn í salinn, þannig að við tækjum þá þátt í umræðu þeirra eigin afurð, þessa skýrslu, sem að er í allt og ríkum mæli hér á markaðsforsendum að því er til. En þessi umræða, hún hefur ekki verið aðhlátursefni innan vébanda verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu og þegar að borgarstjóra helstu borga í Evrópu undirrita áskorun sem að verkalýðshreyfingin setur fram, að þá er það ekki gert að neinni tilefnisleysu. Menn höfðu áhyggjur og hafa haft áhyggjur af framgangi mála og menn vildu leggja sitt lóð á vogarskálar með félagslegum öflum og verkalýðshreyfingunni í Evrópu.